subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa subax isniina bisha Febraayo waa 6 sanadka 2017ka waxaan daga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 25ka iyo 30ka mitrband iyo boga voasomali.com idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Loo yaqaano shabaab waxaa ognahay inay shalay galabtii ee ku dileen magaalada Jamaame afar ruux oo ay ku qaleen bannaanka magaalada Jamaame ee dadka shacabka isugu keeneen.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada Jubbaland oo ka hadlaya afar qof oo Al-Shabaab ku duleen degmada Jamaame ee Jubbada Hoose. Wareysi ayaanu idinkugu haynaa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan
warbixin ku saabsan nidaamka canshuur bixinta Mareykanka iyo maamulka madaxweynaha cusub ee Trump.
Qodobadaas iyo weliba ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee qaaradda qaramada ciyaarihii qaramada Afrika ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shacabka Mareykanka u sheegay in haddii ay wax dhacaan ee eedaasi dusha ka saaran tahay qaaliga waxba kama jiraan ka dhigay wareegtadii madaxweyne ee uu ku mamnuucay muwaadiniinta 7 dal oo muslim ah Soomaaliyana ay ka mid tahay. Mid ka mid ah tuuradiisa ayaa shalay oo ahayd Axad waxa uu ku sheegay oo ku daabacay in uu ku dhaliilayo go'aanka garsooraha madaxweyne Trump isaga oo qoray ma rumaysan karo in uu garsoore qatar intaasi la geliyo dalkeena. Dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa garsoore ka tirsan maxkamadda federaalka ee gobolka Washington oo lagu magacaabo James Robert waxa uu waxba kama jiraan ka dhigay wareegtadii madaxweynaha oo uu dalkan Mareykanka kaga mamnuucay 7 waddan oo muslim ah oo ay ka mid yihiin Iran, Ciraaq, Liibiya, Siriya, Yemen, Suudaan iyo Soomaaliya. Axadii shalay ahaydna maxkamadda racfaanka ee saldhigeedu yahay San Francisco ayaa gaashaanka ku dhufatay racfaanka dowladda Mareykanku ee ka qaadatay xukunka garsoorka ee reer Washington, waxaana filaya in dalka Lebanon uu ku jirin 7 dal.
Kadib 6 maalmood oo mudaharaad joogta ay wadeen shacabka dalka Romania, ayaa xisbiga talada dalkaasi haya ee Social Democratiga ay shalay ka noqdeen wareegtadii shakiga dhalisay ee golaha wasiirada ay soo saareen oo ka difaacaysay siyaasiyiinta dalkaas in lagu soo eedeeyay dambi la xiriiro musuqmaasuqa. Tilaabada dowladda ayaa ka dambeysay kadib markii ay 17,000 oo shacab ah ay isugu soo baxeen barta loo yaqaano xarunta Kawaanlaha 6 habeen oo isku xigay. Mudaharaadkan ayaa loo arkay kii ugu ballaarnaa tan iyo sanadkii 1989 oo xilligaas kacdoon dadweyne xukunka looga tuuray kaliyatalihii Nikolai Jasesko. Wareegtidan ayay dadweynuhu ku caroodeen ayaa dowladda ra-iisul wasaaraha Soren Gardenu soo saartay siqdii dhexe ee habeenimadii talaadadii, taas oo siyaasiyiinta ka difaacaysa in lagu soo eedeeyo dunsi hanti dadweyne oo ka hooseeso 47,800 oo dollarka Mareykanka. Arrinta suuban dhageystayaal, markale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Degmada Jabaame ee gobolka Jubbada Hoose ee oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab muddo aad u dheer ayaa lagu dilay afar qof oo la sheegay inay ahaayeen dad rayida oo ay Al-Shabaab uga shakiyeen inay u jaajuusayeen dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Haddaba degmada Jamaame oo aan la xiriirnay ayaana loogaga xaqiijiyay in falkan uu ka dhacay meel fagaara. Sidoo kale waxaa maamulka Jubbaland ay sheegeen inay falkan dadka loo geystay ay ahaayeen dad rayida. Saare Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay Axmed Carab Maxamuud Maxamed, waxayna ugu horreyntii weydiisay sida ay ku maqleen falkan markii uu dhacay.
Dadkaas ayaga ah oo nimanka ayaga ah oo mufsidiinta ah loo yaqaano Shabaab waxaa ognahay inay shalay galabtii ay ku dileen magaalada Jamaame afar ruux oo ay ku qaleen bannaanka magaalada Jamaame ee dadka shacabka isugu keeneen. Warka ayada waa ahayna waana ognahay haddaan nahay ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland.
Waayahay, maxay ahaayeen afarta qof? Faahfaahin dheeriya ma ka hesheen Maxamed Carab?
سارة عبدي أحمد وما صنتاي وحاوكتها الشباب دادك وحي كدران تهمو هي ظني هي معركتاي أفكارتو دنكا قادانين إن دادك إلا أيام بس معركتاي سوبيان دادك شعبك ورقا وإيد لين وحاوكنا هاي إن تهمو كلنا دادك شعبك أها أما الدولات فدرالة أشغيسين ها أهاتو أما ها أهاتو ciidan ka dowlad goboleedka Jubbaland la shaqeeyeen tuumooyinkaas ee dadku ku laayaan adoonninka uu qofkii qaadan inay diraan ayay go'aankooda ah
waa garta laakiin ayagaan afartan rasmiyan waxa ay ku dileen ma la ogyahay waxay ahaayeen inay ayaga ka tirsanaayeen iyo inay shacab ahaayeen ba
kulli anaga waxa u tiirnay inay shacab ahaayeen ayagaanaki waxay ku maaratay ku tuunsan yihiin jawaabsiis ahaayeen waxay u bixiyeen oo maartay u shaqeeyaan dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka inay u shaqeeyaan kulli waxa maartay nimanka ayaga dadka shacabka Soomaaliyeed deegaanadaas ku nool gumeysi daran oo cadownimo ah aan Soomaalinimo ahayn ayay ku hayaan insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaa muddooyinka soo socda in maartay laga dulqaado gumeysigaas daran umada Soomaaliyeed deegaanadaas ku nool haysto oo fikirka hata way kala dagaalamaan nimanka ayaga shacabka idaacadna ma dhageysan karaan idaacadaha ama BBC ama VOA ama telefishinada ha ahaadaan waa niman dadka shacabka u diiday ama internetada ha ahaadaan nimanka ayaga ah waa in la iska celiyo kooda weyn iyo kooda yarbo isku si loo dilo waana cadow umada Soomaaliya u naxariisanaynin horar ah horar kale in la iska celiyo waa waajib nimanka ayaga ah in loo maarta la isku bahaysto qof walba oo diri karo ama nooc walba uu diri karan la iska celiyo
waa garta
shariicada sheegayso waxaan leeyahay umada Soomaali deegaanadaas ku nool waxa ugu baaqayaa hadda amni daraa ka dareentay nimanka ayaga deegaanada ay joogaan inta ciidanka uu niso gurmanayo ama maarta ay dib u xoreynta la soo binaayo haddu amnigiina qalqal uu ku dhacay ama maarta ay ka baqaysiin inay qalqalaan waxaan leenahay ka soo baxsada kasoo taga kasoo hijrooda carada ay joogaan waa mufsidiin fikirkooda qaldan taasan la yeesahro
waa garta adinka waxa wadeen waqti aan sidaas u fogeen weerar aad sheegteen al-shabaab deegaanada ee heystaan inta badan gobolada Jubbooyinka markii la fiiriyo deegaan deegaan lagu gudbi kara ma jirto Jubbada hoose markaad eegto oo kaliya xataa hadda Jamaama waa kasa ay deegaanada ku heeran oo dhan marka maxaa idinkaga qorsheysan
saar waxaan oo qorsheysan horta hore media hadda ma marineen waa xaalad military laakiin waxa umada Soomaaliyeed deegaanada Jubbooyinka degto waxa u sheegaynaa in maartaa nimanka ayaga ah dagaal baan uu ku soo wajahan yahay ama dagaaladii uu weli ay socdaan ama dib u xoreyntii dalka ama deegaanada Jubbaland weli ay socoto ciidankan waa diyaar dagaalka shabaab iyo anaga noo dhaxayna mid hari doona ma aha ilaa mid ayaga kamid ah uu maaragtay la waayo ama mid ayaga kamid ah qori uu wato la waayo insha Allahu ta'ala taasaa rajaynaynaa ciidankeenu u diyaarsan yahay howlgalladii socday oo madaxweynaha uu ku baaqay in lagu safeeyo deegaanada Jubbaland lagu safeeyo kuwa burcadiineedka ah insha Allahu ta'ala sidii uu madaxweynaha amarku u bixiyay loo qabaa sidii uu u socon doontaa howlgalkii uuna socon doonaa saar waxaan ogaan doontaa in jiliddii la jamaame iyo deegaanadaas dhan aan u soconaa ma tagi doono haduu Ilaahay raali ka noqdo ama buu'aala oo caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland inuu aragtay ee buu'aala tahay buu'aalana waa tagi doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo waan arki doontiin waanigala soo hadli doonaa
Cabdi Axmed ayaa ahayd waxa uu waramayay Maxamed Axmed Carab Maxamuud oo ah afhayeenka Jubbaland.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Soomaaliya waxaa maalinta Arbacada ee 8 bishan la qabanayaa doorashada ay xildhibaanada ku dooran doonaan madaxweyne cusub. 23 musharaxiin ayaa xilkaas u tartamaya. Haddaba ayaa u qalmay in madaxweyne loo doorto. Fadlan ra'yigaaga ka dhiibo ra'yi ururin aan ku daabacnay bogeena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook-ga. Halkaas oo aan ku daabacnay liiska dhammaan musharaxiinta ka qayb galay doorashada. Haddaba booqo voasomali.com oo ra'yigaaga ku dooro shakhsiyana qofka aad isleedahay uu u qalmaa in madaxweyne loo doorto Soomaaliya. Halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. dalkan Mareykanka waxaa lagu jiraa xilligii xareynta xisaabaha canshuuraadka ee sanadlaha ahaa. Waxa ayna sanadkan ku soo beegmaysaa iyada oo uu dhawaan talada Mareykanka la wareegay madaxweynaha cusub Donald Trump oo horey u ballanqaaday inuu wax ka qaban doono arrimaha canshuurta. Haddaba sidee ballanqaadyadaasi madaxweyne Trump u saameyn karaan canshuur bixiyayaasha dakhligoodu uu hooseeyo oo Soomaalidu ay ka mid tahay dalkan Mareykanka ku dhaqan? Warbixinaha murtaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo muddo kooban hayay xilka ayaa qaatay go'aamo ka turjumaya ballanqaadyadii uu ku galay ololihii doorashada, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha dad badan oo Mareykan ah, islamarkaana ay ka dhasheen falcelin ay ka bixiyeen dadka Mareykanka ku nool iyo guud ahaan caalamka oo dhan. Dib u habaynta nidaamka cashuur bixinta ee Mareykanka ayaa ka mid ahayd arrimihii uu ku galay ololaha doorashada. Waxaana isweydiin mudan muxuu madaxweynaha cusub awood u leeyahay inuu ka bedelo hannaanka cashuur bixinta Mareykanka. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdul oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha cashuurta kuna sugan gobolka Minnesota ee ay ku nool yihiin Soomaalida u badan ee dalka Mareykanka.
Waxyaabaha oo cashuurta markan uu ka bedeli karaa, laakiin inuu wax ka bedelo waxay ku qaadanaysaa waqti. Sistemka Mareykanka jira waxa waaye qofkii macnaha madaxweynaha markuu yimaado inuu sharci jiri uu baabiyo, inuu helaa mataqaana vito waa waxa uu ku helaa uu ku bedeli karo. Aaris mataqaana tafsiirkana waxa weye waxa la bedeli karo oo lagu bedeli karo maaha wendy waqti bay qaadanaysaa, laakiin uu bedeli karaa iyo waxyaaba badan buu ka bedeli karaa. Waxaa ka mid waxyaaba uu bedeli karo inuu mataqaanaa hadda bush oo kale wuxuu ku daray cunuga saddexaad in lagu helo rifan awli hanis laba cunug. Wuxuu samayn karaa ciyaalku wuxuu ka dhigi karaa limiti, wuxuu ku celin karaa 2 kilo buu ka dhigi karaa haddii xataa markaa saddex awoodka saddexaad xal kuma tarayo. Marka Donald Trump taasoo kale wuu bedeli karaa oo waxyaabaha kirirka noocaas wuxuu ka bedeli karaa, laakiin wixii dhan ma istaajin karo oo ma dhihi karo one time hala istaaji, wixii waqti bay qaadanaysaa.
Dad badan oo ka mid ah dadka dakhligoodu hooseeyo ee dalkan Mareykanka ku nool oo ay Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ay ka mid yihiin ayaa inta badan ka faa'iideysta lacagaha kabka ah ee ka soo noqda xisaab xidhka cashuuraha, kuwaasi oo qaarkood ay walaac ka qabaan in isbedelada hannaanka cashuurtu ee uu ballanqaaday madaxweyne Trump in ay saameyn ku yeeshaan. Hase ahaatee, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdul oo aqoon u leh arrimaha cashuuraha, ma jirto saameyn muuqata oo ay arrintani ku yeelan karto dadka uu dakhligoodu hooseeyo.
Waxba kuma yeelanaysa, because asaga dadka uu ka hadlayo waa dadka mataqaana high income-ka ah oo mataqaana 1% of Mareykanka degan. Dadkaasu wax u qaban karaa, laakiin dadka oo low income-ka iska ah ayagaaba la saboot gareeyaaba canshuur badan lagamaba qaadabo, because ayagii baaba enough income ma helaanba oo waa dadka mataqaana high income-ka ah. Dadka income-koodu yar yahay canshuurtooda waxba kama uu bedeli karo. Dadka uu wax ka bedeli karo waa dadka income-koodu badan yahay, have a million ama million ka badan sameeya. Dadkaas ayaa badanaa laisku qabsadaa. Dadka low income-ka badana canshuurtooda waa iska mobile canshuurtaas lamaba canshuureed ayaa loo sii celiya lacag. Marka markay shaqeyn wax laga jira xataa markay income ka sixiraysaan baa loo sii celiya. Marka ayagaa canshuur la jariya canshuur lagu diray waxba ma dhinayso, income-koodu aad buu yaryahay.
Soomaalida Mareykanka ku nool ayaa inta badan ka shaqaysata ganacsiga gaarka ah ama waxa loo yaqaano ganacsiga yar. Haddaba maxaa ay siyaasadaha cusub ee cashuuraha ee la filayo inuu madaxweynuhu bedelo ay saameyn ku yeelan karaan ganacsatada yaryar?
Wax badan baa la sheegayaa, laakiin hadda waa boqolkiisa maalmada ugu horreeyay. Wax walba waqti bay qaadanayaan, waa wiigiisii labaad. Marka ilaa hadda wax cad oo wax ka qaban macnaha oo ogmi karo ilaa hadda ma cadda ama wax u tari karaba. ilaa hadda waxaa la isku haystaa waxyaabihii immigrationka iyo wixii buu soo dhaafi lahaa waa lagu dhaganyahay laftiisa. Marka wax badan oo saas ay noqon doona muu malinayo, because waxaan sharciga Mareykanka ku baahan yahay system badan in loo maro. Waxaa wanday lagu samayn karaa muu yaraa masa yar muu maalin inay tahay, laakiin dadka lacag ka badan haysta inay ku qabtaan laga yaabo. Dadka bisnisyada haysta ilaa hadda waxba saameyn kuma yeelan. Siyaasada Mareykanka sida ahaan jirta ma aha nin cusub baa yimid. Wax laga filanayo waxaa loo marinaya kule inuu Soomaalida waxba u qaban doonin bay u cadahay. Haddaba wuxuu sameeyey wiidaangirid ka maqnaaga dankii. Marka asaga minority-ga maba jeclaba, Soomaalina maba ku sii jirta. Dadkaas waxaa kula talin lahaa inay mataqaana qof walba qofka noqoto ilaa la yaaba mataqa waxaa laguma ogolo wixii uu sameyn jeesiisa u sameeyo. Ilaa sharci uu kasoo baxa lihi kara mataqaana waxaa laguma ogolo oo dadki noocaas oo loo diidi sharci bay kasoo saarta marka dowladda. Markay dowladda wax kasoo saarta markaa bay dadkiaan gaarka, laakiin inta gaano ku gaarayaan wixii mataqaana qofkii loo ogolaasiisa lagu soo baxaya.
Labada xisbi ee dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa inta badan qaba aragtiyo kala duwan oo dhinaca dhaqaalaha iyo hantida ah. taasi oo saameyn ku yeelata dakhliga dadweynaha ku nool dalkan Mareykanka.
Arrimaha soo bandhigay sidii markala halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Diyaarad sideed rakaab ay ka mid ahaayeen 15 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo ku duushay garoonka Aadan Cade kuna socotay cadaada ayaa hawada laga soo celiyay xilli ay 20 daqiiqo oo kaliya ka dhimanayd cagadhigashadeedii. Waa sida uu noo sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed oo isagu hogaaminaya xildhibaanada galmudug ee hawada laga soo ceshay. Xareed waxa aan ku wareystay qadka telefoonka, waxaana ugu horeyn uu iga warramay sida ay wax u dhaceen.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaal shalay daacadda markay ahayd 12 iyo 4 daqiiqo ayaan ka dhoofnay degida diyaaradaha Aadan Cade. aniga iyo wafdi 14 xildhibaan oo la hogaaminayo waxaana kusii jeednay xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda galmudug ee degmada Cadaado, halkaasoo aan ugu socodnay inaan waajibaadkeena dastuuriga ah iyo shaqooyin noo yaalay aan soo gudanno. nasiib darro waxaa dhacday diyaaradii markii ay muddo saacadii xoogaa nasii sibtay oo 20 daqiiqo ay ka arsabtahay inaan agadeenno garoonka Cadaado, ayaa bailodka lagu wargeliyey inuu dib ugu soo celiyo magaalada Muqdisho. diyaaradii markuu lagu wargeliyey aan weydiina sababta, ma garan karo yiri baaloodka nin iska ajnabi ayuu ahaa. annagana waxaan yiri waa yahay hadaad amarkaas ka heshay sibil aviyeshi ka Muqdisho, dib noo celi. sidii baan kusoo laabanay marka halkaa nimidna waxaa dhacday xildhibaano iyo shacab iyo arday halkaad ugu sugaysay airport halkaa nagu soo dhaweynaysay ayaa ogaaday in diyaaradayada dib loo celiyey. halkaa ayay maarag idaacadii wareysa ka siiyeen. intaan hawada kusii jirtay wararkii Muqdisho ayaa laga wargalay. halkaa markaa nimidna idaacadihii noo yimid inayna wareystaan albaabka garoonka ayaa loo diiday inay soo galaan.
markii aad magaalada Muqdisho timaadeen, ma ogaateen sababta iyo cidda idin soo celisay labada?
walaal runtii aada bay u adkaatay oo waqti duhura oo dad kala tageen shaqada ayay ahayd. laakiin nasiib wanaag qolihii amniga meesha joogay ayaan la kulanay. kadib waxaa noogu yeeray maareykooneenkii maadaarka Aadan Cade oo cusbay yiri waa arrin igu cusub, hadda ma garan karo. runtii halkaa waxaad moodaa in maaragtay fal agga dowladnimada ka fog in lagu dhaqaaqay, maxaa yeele xildhibaano maaragtay u socdo shaqooyinkooda inay soo gutaan in maanta la yidhaahdo diyaaradii hala soo celiyo. nasiib darrada noogu sii daran waxay ahayd innagoo hadda aanan garanayn sababta noola soo celiyey ayaa marka dambe hadda qolihii airportka iyo qolihii amniga haystay hadda la wadaa baaritaan dheer. koley ragba adiga mas-uuliyaddaas hadda lagu tuhmayaa oo hadda baaritaanka ayaa socda inaan kooxda waba doonayo. laakiin insha allahu tacaala cid allaala cidii ka dambeysay waxaan rajaynaynaa in maaragtay sharciga lala soo jiigsa dooro.
mudane gudoomiye ku-xigeen, markii laga tago inaad dad ku tuhunsan tihiin, ARC baa hadda meesha soo gelisay oo wax dowladnimada ku wanaagsan ma ahan baad isleedahay, marka ma maamulka dowladda federaalka ayaad farta ku fiiqaysaa?
wallaahi hadda awooddaas kolley saa u ballaaran waad garan kartaa diyaarad hawada ku jirto sidii maatabaana abduub oo kale loo soo abduub oo loo soo leexiyey shaqsiga ka dambeeya kolley amarkaa nin kolley waxaan bixi karo mas-uul sare ah.
sidaasaan ku daynaynaa mala waa laga wanaagsan yahay, laakiin waxaa tiri waxaan u soconnay safar shaqo. waxaa la isweydiin karaa baarlamaanka galmudug fasax ayuu ku jiray, shaqadiinu maxay ahayd?
walaal baarlamaan fasax ku jiray ma jirto. baarlamaanka shaqadiisa dastuurka ayuu watay, hawshiisa ayuu hore u guda jiray. kadib doorasho ayaa jiray, musharaxiin ayaa macnaha diiwaan gelinaysay, shaqooyinkiisii maaragtay waajibaadka ayuu ku guda jiray. baarlamaan fasaxa ma jira.
kaasina waxa uu ahaa Xareed Cali Xareed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug, waxaana uu igu warramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
xoogan ayaa ka kacay suuqa weyn ee xagardheere waa xerada qaxootiga ee degmada Dhadhaab ee dalka Kenya, kaasoo saameeyey qeybo ka mid a suuqaasi iyo guryo ka agdhowaa. waa kan wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire oo warkan noo soo diray.
dabkan oo si xawli ah ku soconayay ayaa qabsaday qeybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee xagardheere, saameyn iyo weliba dhaqaale burburna waxa uu ku yeeshay boqolaalka qaxootiga yabyabtay noloshooda. kana soo saaray guriyo ka dhisan cooshado iyo jiingado in noloshooda ay ku dhaacsadaan. Cabdifatax Shukri Cali Qadaafi waxa uu ka mid yahay ganacsatada xerada qaxootiga ee xagar dheere. Dabkan oo si xawli ah ku soconayay ayaa qabsaday qaybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee xagar dheere. Saameyn iyo weliba dhaqaale burburna waxa uu ku yeeshay boqolaalka qaxootiga yabyabtay noloshooda, kana soo saaray guryo ka dhisan cooshado iyo jiingado in noloshooda ay ku dhaacsadaan. Cabdifatax Shukri Cali Qadaafi waxa uu ka mid yahay ganacsatada xerada qaxootiga ee xagar dheere. V O A ayaa wuxuu uga warramayaa guud ahaan tirada guryaha gubtay iyo weliba khasaaraha dhabta soo gaaray.
Taqriiban adigu kun dukaan way dhisay, waa kun dukaan oo magaranaysaa kawaanadii iyo istoofadii iyo magaranaysaa farmashiyaashii hoteelada laga cuntay jiray. Walaal la faarax wado xagdheer artay xagdheer maanta caawa goobta ganacsiga in yar baa ka hadhay oo wareega. Marka hataa dadgabis maana arag noo soo birmada dabkii oo magaranaysaa ka caaya askartii way noo tooday dowladda Kenya way timaaday, laakiin dowladdu awooday ku dhigasama ilaa dowladdu anoo kale ahay dadba magaranaysaa wax u hadhay jirin.
Ganacsato fara badan oo khadka telefoonka aan kula hadlay iyo waxay ii sheegeen in ay aada ugu mashquulsan yihiin dabdamiska, waxayna sheegeen gurmad la'aanta ka soo gaartay hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda dalkani Kenya ay ku qasbeyso keliya in gacmahooda ay ku damiyaan dabka. Qaarkoodna isku dayay in wax uun ay kala soo baxaan aqalladooda ka samaysan cooshadaha, iyagoo cabsi fara badanna ka qaba in dabkaasi uu ku fido qaybo ka tirsan xaafadaha xerada qaxootiga ee xagar dheere.
Saaradu gaarsiiya lama qiyaasi karo walaale, waa wax xaday ma laha magaalada Galmeed. Wax hadda ku qiyaasa ma garanayo. Marka waa intii waxa ka saaray waa hali yarka kaatimaha ee digitoyinka meya, laakiin alaabtii meesha ee looga cun jiray ganacsiga wax walba lahaa. Aniga dukaanka iyo walaale adugu gaari baan qaar ku duray adugu inta kalena marka arkay in dabaysha xaggayga soo gaari nin oo baan yaan wixii kale ku xirinay. Marka waxay garanka nima tuuga qaadqaateen mooyaane waan badbaadnay walaale faaraxo waa badbaadnay anagu dhinacanaga, laakiin
Yuusuf Cabdi Cumar oo daanta kale suuqa isaguna aad ugu mashquulsanaa damista dabka oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay inta uu ka warqaba in suuqaasi baaba uu marayo masaajid weyn oo halkaasi ku yaalana dab uu qabsaday.
Dabka wuxuu ka kacay kor iyo xagga midnimu ka soo kacay faras magaalada bartankeedu qabsaday. Marka annaka dukaana anaga gubtaa shopping dukaana annaka gacantaana ku daminaynaa marba waxaa imaanayaan qoladan kaakaas iyo waxaa imaatay qoladan dhadhaaf magarasa gaariga dadka damiyahay xagareer suuqeeda dhan wax ka taagan male.
Ma jiraan warar hordhac ah oo khasaaraha dhabta suuqaasi soo gaaray oo ilaa miinka la shaaciyey, balse ganacsatada ayaa waxay qaban in khilaaf koronto oo dhashay uu sababay dabkaasi qabsaday suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee xagar dheere.
cudurka xagar dheere koronto weeyaan hadda keliya maho, waa intaasoo dhan dhimashada hadda weli wax maan loo sheegin. Dad ugu meela ku dhadhacay oo dad ugu naafqabay oo xuurtoolay oo yar xoogaa naqas ku xidhnay way jiraan. Dad waxaa jira oo kale magaranaysaa dinkid wax noocaqay way jiraan. Dadka dhaqanka lala aadayay marka, laakiin hadda nafkooday ma laho.
Ciidamada ammaanka dowladda dalkani Kenya tiro fara badan oo dhallinyaro ka soo baxaya xaafadaha kala duwan ee xerada qaxootiga xagar dheere ayaa dabkaasi u babac dhigay, waxayna isku dayeen in marba marka kasii dambeysa dabkaasi uusan gaarin xaafadaha oo la galaa suuqaasi, iyagoo markaasi u isticmaalay in ay dabka ku joojiyaan geedo qoyan iyo carro, waxayna ku guuleysteen in dabkaasi ilaa iyo iminka uusan ku faafin xaafado badan oo ka tirsan xerada qaxootiga ee xagar dheere. Dowladda dalkani Kenya ilaa iyo iminka warkamaysan soo saarin xaaladda dhabta suuqaasi, sababta keentay inuu gubto iyo waxa laga yeeli doono xaaladda dadkii halkaasi xoolahoodu ka baxeen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire. Dhegeystayaal, haatana waa xubintii sportiga oo xiise gooni leh. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha heesaaka iyo caalamka. waxaan gebi ahaanba ku eegaynaa kulankii xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa dhex maray wadamada Cameroon iyo wadanka Masar, iyadoo ciyaartaasi ay ahayd ciyaartii ugu dambeysay koobka qaramada Afrika oo maalmahan si xiise la uga soconayay wadanka Gabon. hadaba kulankaasi oo dabcan dad fara badan ay si aad iyo aad isha ugu hayeen ayaa waxa uu ahaa kulan sidii la filayay ama dad fara badan bay saadaalinayeen aan noqonin oo garabkii masar waa laga baxay waxaana ku guuleystay xulka qaranka ee kamaruun oo dabcan dad fara badan aanay sanadkan saadaalinaynin inay koobkan ku guuleystaan iyadoo ciyaartooy fara badan oo caanka ahayna ay ka maqnaayeen hase ahaatee waxaa soo dhan marka laga soo tago kamaruun waxay ku guuleysatay 2-1 oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaarihan Fizenta Abubakar ayaa goolka guusha u saxiixay waxaan jeclahay inaan barnaamijkaasi uila qaadaa dhigo cabdirasaaq diyeesho ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda isla markaasina ku sugan magaalada siyaarale gobolka Washington cabdirasaaq adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya marka ugu horeysa waxaad iga warantaakii xalay iyo sidaad u arkay
waa maxusa maxamuud maxade runtii kulankii xalay wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xiiso badan xiiso gaar ahna waxaan u yeelay waxaa isugu soo baxay 2 xul oo kubadda cagta qaaradda afrika aad loogu qadariyo waa xulka kubadda cagta ee masar iyo xulka kubadda cagta ee katun runtii waxay soo bandhigeen sidii la filayayba ciyaar aad u soo jeedisay dadweynihii daawanayay ciyaartana waxaan dhihi karnaa waxay ahayd ciyaar weer iyo weer celis ahayd oo labada kooxood waxay aad ugu oomanaayeen inay midba midda kalenta ay awoodda ka fara maroojiso
laakiin marka aad si u fiiriso qaybtii hore ciyaarta markii ciyaaryahan maxamed elnaani uu gool u dhaliyay daqiiqadihii hore ciyaarta ee xulka qaranka ee masar waxaad moodaysay macalinka ciyaartooyduba in ay difaac ku soo tala galeen oo ay islahaayeen hal iyo everton waad ku badi kartaa laakiin taa ay khasaara ka raacday
aad iyo aad isbedel weyn ayaa ka dhacay ciyaarta intay socotay runtii bilowga ciyaartooda dar ayay ku bilaabatay bunuyadii quraxsanaa ee masar lagu yitaqaanay iyo baaqufkii wixii way soo bandhigtay markii goolka ay dhalisay daqiiqadii 22-aad maxamed alnaney ugu dhaliyey masar waxaad moodaa in markaasi brekerkii ay yaraysay iyo weerarkii badnaa ayna aamintay inay goolkan ay ku hadan karto koobkii balse ciyaaryahanada cameroon oo aan isdhiganin iyo ayagoo maskaxda ku haya guuldaradii ugu dambeysay ee kasoo gaartay masar 2008 oo koobkii laga qaaday ayaa waxay u suura gelisay ciyaartooydii cameroon ee da'da yaraa inay ku soo galaan haftaankii 2-aad ciyaar ka duwan ciyaartii hore ee haftaankii hore ciyaareen oo ayna la soo baxeen weerar joogto ah oo ay mar kastaba aad u qalqalgelinayeen goolka masaarida taasoo keentay inay helaan barbardhac ayagoo aan sii joojinin weerarkii oo halkii kasii laga gidaaray iyo ciyaaryahanada cameroon oo niyad wanaag muujiyey intay hanan karaan koobka ah iyo masar oo isdhigatay difaac iyo aaminsay oo inay halkaas xataa ku dhammaato aad moodi inay raadinaysay rigoorayaal koochka cameroon waxaan dhihi karaa isbedelan uu sameeyey waxay ahayd taktika aad u fiican xilli horena isbedel ayuu sameeyey taasoo suura gelisay in ciyaaryahanadii kalenta ee garoonka ku jira masaarida daal ay ka muuqdeen markana laga reebay maxamed saalax oo keligiis ku noqday garoonkii oo dadaal dheeri ah muujiyey taasoo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee dhimashada u suura gelisay cameroon inay xanato goolkii guusha
waa tahay cabdirasaaq diyeesha aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalinta aynu dib u kulmi doono mar kale waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade aad buu u mahadsan yahay markana ku soo dhowaada codka mursal muuse iyo heeska dhaqan codkaasi mursal muuse idaacaddi aroornimo ayuu gabagabo u yahay intaynu kulmi doono mar kale nabadgelyo
dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dabeel cushq
dhidhaan shayo irruxbay damaysku ruxay diya dhaqanay dhitiya dhaxalaan dhammaana bidi dhigaaga hablaha aqlaa deertahay.